Zimegonga saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa mbili saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC, na zifuatazo ni habari za dunia. Mimi ni BMJ Muridhi. Rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos amesema mapema leo kwamba hatowania urais mwaka huu, ikiashiria mwisho wa utawala wake wa karibu miaka 38 madarakani. Dos Santos ameambia kikao cha chama kinachotawala cha MPLA kwamba waziri wa ulinzi Joao Lorenzo atawania urais kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika Agosti mwaka huu. Dos Santos mwenye umri wa miaka 74 awali alikuwa ameashiria kuacha madaraka. Rais huyo ametawala Angola kuanzia mwaka 1979 na kwa hivyo kuwa miongoni mwa viongozi waliohudumu kwa muda mrefu zaidi barani Afrika, akifuata Teodoro Obiang wa Equatorial Guinea. Chini ya utawala wake, Angola imeweza kujipatia utajiri mwingi kutokana na mafuta pamoja na kumalizwa kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika lakini makundi ya kutetea haki za binadamu yamelalamikia familia yake kwa kujiwekea utajiri mkubwa. Mwezi uliopita gazeti la Forbes lilimuorodhesha bintiye Isabel dos Santos kuwa mwanamke tajiri zaidi barani Afrika. Na tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba kufuatia kukamatwa kwa mshukiwa mmoja wa ulanguzi wa dawa za kulevya na polisi mjini Mombasa mapema jana jioni, walinda usalama sasa wamesema kwamba mtu huyo alikuwa anasafirisha dawa aina ya heroin zenye thamani ya shilingi milioni 10 pesa za Kenya. Kwa mujibu wa mwandishi wetu huko Mombasa, Mohamed Jibril alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Moi, na kwamba alikuwa ameficha dawa hizo kwenye kisigino cha viatu vyake. Mkuu wa polisi katika uwanja huo John Otieno amekaririwa akisema kuwa mshukiwa huyo alikamatwa alipokuwa akijiandaa kuabiri ndege ya shirika la ndege la Rwanda kuelekea Dubai. Polisi wamesema kwamba wanafanya uchunguzi kuhusu chanzo cha dawa hizo, huku ikidaiwa kwamba huenda zilitokea nchi jirani ya Tanzania. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington kupitia 107.5 FM, ikiwa ni katika kusubiri kuanza kipindi chetu cha Kwa Undani ambacho kitaletwa kwako na mwenzangu Sandy Shomari. Na tukiendelea na habari muhimu, ni kwamba baraza la Senate limepiga kura mapema leo kwa utaratibu ambao utaruhusu chaguo la Rais Donald Trump kwa wadhifa wa waziri wa elimu Betsy DeVos kupigwa kura kuidhinishwa wiki ijayo. Baraza hilo limepiga kura 52 kwa 48 ili kumaliza mjadala kuhusu DeVos, na 12:30 saa 12:30 kwa saa za hapa Marekani, ikiwa mapema kuliko kawaida, huku wademokrat wakipinga vikali mjadala huo. Kabla ya kura hiyo kupigwa, kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la Senate Chuck Schumer alisema kwamba kwenye kikao kwamba anafikiri DeVos ni mmoja wa wateuliwa wabaya zaidi ya kuwahi kupigiwa kura kwa baraza hilo. Schumer amesema kwamba hatapigia kura watu walioidhinishwa na Trump, wakati wa Democrat wenzake wakisema kwamba DeVos ni bilionea na mtu anayeunga mkono kuwepo kwa shule maalum za umma. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington, na muona tayari Sandy Shomari anavuta kiti chake hapa studio ili kuweza kuanza kukuletea kipindi cha Kwa Undani hii leo. Mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kutakia jioni njema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanza kuangalia kuhusu maamuzi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania kuwataja baadhi ya wasanii na wafanyabiashara kuhusika na biashara ya madawa ya kulevya nchini humo, na kuwataka hao waliowataja kuripoti kituo cha polisi na walifanya hivyo. Sasa basi, tunazungumza na baadhi ya wanasheria kutaka kujua kisheria hii ina maana gani na pengine athari yake hasa ni nini. Basi kwanza kabisa hapa studio tumeungana naye mwanasheria kutoka nchini Tanzania, wakili Venance Msebo. Na kwanza Venance Msebo, unaweza kutueleza hii ina maana gani kisheria?
Yeye ndo mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa. Kutokana na hilo, ana nafasi ya swala lolote la kiusalama, ana nafasi ya kulifanyia kazi kama alivyofanya jana kwa saa za Tanzania. Lakini bado naamini kuna sehemu fulani mkuu wa mkoa hakuwa sawa, kwa sababu unawaita watu sawa, lakini unawaita kama nani? Unawaita watu, kwa sababu mamlaka ya mkuu wa mkoa ni ya kisiasa, mamlaka ya kisheria ni tofauti. Ndio maana tunakuwa na mkuu wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam, tuna mkuu wa polisi wa wilaya zile zone, tuna RCO, amini RPC kwa upelelezi, tuna RCO, tuna ZCO and so on. Lakini sasa alichofanya mkuu wa mkoa ni sawa, ni vita ambayo kila mtu anapenda kuipiga, vita ya madawa ya kulevya, lakini nafikiri alikosea kidogo kwenye swala la kisheria. Swala la kisheria, alitakiwa kama alikuwa na taarifa zozote, alitakiwa azipresenti kwa vyombo husika, ambavyo ni jeshi la polisi. Jeshi la polisi liviite au liwaite wale watu, liwahoji na waone kama kuna chochote ambacho wanahitaji kwenye ushahidi wao, kwa sababu mkuu wa mkoa sio mwanasheria moja, mkuu wa mkoa sio mpelelezi mbili. Huwezi kuwa kama mkuu wa mkoa ukamuita mtu useme unaenda kumhoji wewe kama nani? Sawa, wewe ni mkuu wa mkoa, lakini una skills gani za kipolisi au za kiuchunguzi? Unaweza ukamuita mtu na ukawa ndo unampoteza, yani information unazozipeleka kwake ndio ukawa kama unampoteza kama mtuhumiwa au kama shahidi.
Kuna moja ambalo pia mkuu wa mkoa alizungumza na kumtaja mmoja wa wafanyabiashara akisema kwamba anaitwa Omari Sanga, kwamba amesababisha zaidi ya 60% ya Watanzania kufungwa nchini China na Hong Kong. Sasa taarifa kama hii unapoitoa na inapotolewa na kiongozi kama huyo, pengine kwenye swala la ushahidi na swala la kujaribu kuweka kesi mbele ya mahakama au polisi, lina maana gani? Pengine yeye ndio ushahidi wake mkubwa.
Mkuu wa mkoa amekosea kwenye uhalisia, yani kisheria tunaangalia, amekosea kiuhalisia na kisheria pia, kwa sababu huwezi kufanya kitu kama hichi, kumtaja mtu tena kwa jina ambapo hujaweka ushahidi, kwa sababu kesi yoyote mahakamani ni ushahidi. Ndio maana wananchi siku zote wanalalamika kwamba tumempeleka mtu ameiba, hajafungwa, kesi yoyote ni ushahidi. Mkuu wa mkoa ana ushahidi gani wa kusema Sanga ni mhusika amewafunga watu? Yani bai mtu mmoja kukuambia kwamba Sanga anahusika, mtu wa pili, wa tatu na nne, yani Sande wewe ukisema na mtu mwingine na mwingine, haimaanishi kwamba wewe ndo huyu mtu uliosema kwamba yuko guilty. Mkuu wa mkoa ndo maana nasema bado amefanya mambo kisiasa. Mkuu wa mkoa kwa bahati mbaya sana, and nasema hii tena, samahani, mkuu wa mkoa aliongea kwa kutafuta cheap popularity. Huwezi kufanya vile, kwa sababu unapomtaja mtu lazima uwe na ushahidi, je, mkuu wa mkoa ana ushahidi gani kusema kwamba Sanga anahusika na madawa ya kulevya? Na kama ana ushahidi, kwa kumtaja hapotezi ushahidi? Mkuu wa mkoa amekosea sana.
Sasa pengine tukija kwenye swala la hawa watuhumiwa kwa siasa, je, watuhumiwa hawa haki zao ziko vipi kwa siasa?
Ni bahati mbaya sioni kama watuhumiwa hawa watapata haki. Watuhumiwa hawa kupata haki, sioni nafasi ya kupata haki, sababu kwa bahati mbaya kwa serikali ya tulionayo sasa, kiongozi wa kisiasa akishasema inakuwa ina effect hadi kwa polisi, kwa sababu kabla ya kutoa statement ya kuwakamata hao watu au kuwaita, sio kuwakamata, nilisema nakamata na kukosea, kuwaita watu hao, mkuu wa mkoa alisema kama kamanda Siro ameshindwa vita hii naipigana mimi. Kwa maneno ni kwamba amemtishia kamanda wa polisi wa Dar es Salaam kama wewe umeshindwa kazi, mimi naifanya. Kutokana na hali kama hiyo, hata the subordinate, wale waloko chini ya kamanda Siro, wapelelezi na watu wengine, watakuwa wanauoga, wanapokuoji, wanaogopa hata kukupa dhamana ambayo ni haki yako. Kwa namna moja, kwa sababu mkuu wa mkoa ni sehemu ya executive, anachaguliwa na serikali kuu. Sasa kama executive inaingilia vitu kama hivi, maana yake inaingilia muhimili wa mahakama. Ukishaanza kuingilia muhimili wa mahakama, na sitataka kuongea sana nyuma, lakini nikirudi nyuma, maongezi au maneno ya mheshimiwa rais ukiyachanganya na ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, unaona hawa hawawezi kutendewa haki. Mpaka sasa hivi sijasikia, sijajua, nimeona kwenye social media au watu wote walioitwa wameenda kwenye Central Police, lakini sijajua ni nini kimeendelea. Nilitegemea kama alivyowatangaza jana kuwaita, angewatangaza leo kuelezea wamefikia wapi na mahojiano yao. Inanipa wasiwasi kidogo kama wanatendewa haki watu wao. Nimeona nani KD ameingia, nimeona yuko mwenyewe, kwa sababu oda aliyotoa mkuu wa mkoa ni match of ya kisheria. Ulitakiwa uwaambie watu wale kwamba unapokuja, kutokana na sheria za ushahidi, unaruhusiwa kuja na ndugu, unaruhusiwa, kwa sababu aliongea kama polisi, aliongea kama mpelelezi. Ukitangama mpelelezi, inabidi uwaambie watu wa kizao, unaruhusiwa kuwa na wakili, unaruhusiwa kuja na ndugu na vitu kama hivyo. Lakini mkuu mkoa sana tu na wahitaji hao watu wakueleze, alitakuwa aelezee. Kwa hiyo kama KD nimeona akiingia, nilimuona Wema ameingia na kwenye social media, nimeona Wema ameingia na rafiki yake, sio ni rafiki yake, lakini alipokuwa ameonekana, mimi sidhani kama ni wakili, alitakiwa waeleze haki zao, kwamba una haki ya 1, 2, 3. Inawezekana wameongea nao wao kama wao, kama mkuu wa mkoa mwenyewe, tuache yote, labda mkuu wa mkoa ameongea nao, then maongezi yake anayapeleka wapi? Kwa sababu kama angekuwa ameongea kama mpelelezi, anatakiwa mweleze mtu haki zake. Baada ya kumweleza haki zake, amkumbusha kwamba maongezi haya yanaweza kutumika kama ushahidi. Sasa mkuu wa mkoa kwenye jeshi la polisi anafiti wapi?
Na pengine ukizungumzia sheria za hawa watuhumiwa au sheria za Tanzania zikoje kuhusu watuhumiwa kwenye kauli au swala kama hili?
Mtuhumiwa yoyote, mtu yoyote anaweza kutuhumiwa, hilo ni swala la kisheria. Ukituhumiwa polisi au jeshi la polisi lina kwa upande wa upelelezi linatakiwa kutaarifu kwamba unahitajika sehemu fulani. Utaenda hiyo sehemu, kituo cha polisi unachohitajika. Unapofika utaelezewa unatuhumiwa kwa kitu gani. Baada ya kabla ya kutuhumiwa kwa kitu gani, watakueleza kwamba una haki 1 ya kukaa kimya, 2 ya kuwa na ndugu, jamaa, rafiki au wakili, 3 ujue kwamba maelezo yako unayoyatoa hapa yanaweza kutumika dhidi yako unapoenda mahakamani. Kwa hivyo ni vitu ambavyo lazima umtaarifu mtu. Sasa wasiwasi wangu ni kwamba mkuu wa mkoa umewaita watu kukuwataarifu kwamba wanatakiwa waje na wakili au ndugu au nini. Tanzania ni nchi ambayo ukiangalia resho ya mawakili, namba ya mawakili Tanzania haijafika 10,000. Namba ya Watanzania inafika milioni 50 sasa.
Sawa kabisa. Na pengine kwa kumalizia, muda wetu sio mrefu sana, je, unadhani kunaweza kuwa na mashiko au kunaweza kuwa na mafanikio kwenye kauli kama hizi inapofikia kesi hii au kesi kutengenezwa mpaka kufika mahakamani?
Mimi siamini sana kwenye hilo, kwa sababu vita ya madawa kulevya sio vita ya kupigana na kina Chidi Benzi, kina TID, kina Wema Sepetu. Vita ya madawa kulevya nafikiri ni vita ambayo imesumbua sio tu Rais Kikwete wakati wake, lakini hata Rais Mkapa, hata Rais Mwinyi. Ni vita ambayo sio ndogo, na vita ya namna hiyo mimi naamini sio vita ya kuiongea kwenye media. Ni vita ambayo alitakiwa afanye uchunguzi wa kutosha, akiwa na uchunguzi wa kutosha waende taratibu kuonana na hao watu, kwa sababu kuanzia jana alipotangaza kwa sasa huku kwetu kuwatafuta wakina Wema na watu wengine, mfano the wale madila wakubwa ambao ndo wahusika ambao tunatazama tukate mirija yao, walishaanza kuwatishia wakina Wema. Mfano, walishaanza kuwatishia wakina Wema kuambia kwamba kesho ukifika ukinitaja mimi tafuata hili, au washaanza kutishia ndugu zao, familia zao na vitu kama hivyo. Mimi nilifikiri vita hii inatakiwa iendwe kwa strategy zaidi, kwa mikakati zaidi kuliko kwa public.
Asante sana Venance Msebo, mwanasheria wa hapo Dar es Salaam, Tanzania. Vile vile kuangalia kwa upande mwingine, basi wanasheria wanasema nini? Tunaangalia kwa undani zaidi kauli hii inayotolewa na mkuu wa kisheria, nafasi yake na maana yake, na je, iko sawa ama si sawa. Lakini nizungumza na Alex Mgongolwa ambaye pia ni mwanasheria aliyeko hapo nchini Tanzania, muda mfupi uliopita, kuelezea kuhusu kauli hii.
Inapokuja kwenye masuala ya kisheria, kwanza tunaanza labda na katiba ya nchi, kwamba katiba ya nchi inaanzisha mihimili hii mitatu muhimu ambayo ni ya dola: bunge, mahakama pamoja na utawala, kwa kitaalamu wanasema executive. Sasa kila mmoja amepewa wajibu wake, lakini wananchi wote kwa jumla wamepewa wajibu wa kuhakikisha kwamba katiba inafuatwa. Katika moja katika vitu ambavyo katiba imefanya, imetoa mamlaka kwa bunge kutunga sheria. Sasa bunge lilitunga sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambayo kosa sheria hiyo inasema kila mmoja ana wajibu wa kutoa taarifa za ufanyikaji wa makosa ya jinai. Pale ambapo kama unajua kwamba kuna kosa la jinai limefanyika ukatoa taarifa, basi hatua zinachukuliwa. Sasa hatua aliyoifanya mkuu wa mkoa, mimi kisheria naweza nikatafsiri kwamba ilikuwa inatosha tu kwake yeye kutoa taarifa kwa vyombo vya dola ambavyo ni polisi, ili waweze kuchukua hatua. Lakini si mamlaka yake kusema kwamba watu hao waweze kuwekwa ndani au wasiwekwe ndani. Mamlaka ya kuweka ndani au kutokuweka ndani iko kwa polisi, na polisi kwa maana mkuu wa kituo cha polisi, sheria ya makosa ya sheria ya mwenendo wa makosa jinai, sura ya 20 kifungu cha 148 kinaeleza bayana kwamba mkuu wa kituo cha polisi ana mamlaka ya kuweza kutoa dhamana au kumweka mtu ndani kwa makosa yale ambayo yanadhaminika. Kwa hiyo hayo ni mamlaka aliyonayo mkuu wa kituo cha polisi. Akiangalia kama tuhuma zile za kosa lile zinadhaminika, basi ana uwezo wa kumpa dhamana. Na utaratibu huo una mantiki yake. Mantiki ya utaratibu huo ni kwamba yule mtoa taarifa ambaye ni mlalamikaji asionekane yeye ndio ambaye anaendesha upelelezi, asionekane kwamba yeye ndio anayetengeneza mashtaka, na wala sio yeye atakayefanya maamuzi. Kwa hiyo hao wote wamepewa hayo mamlaka kidogo kidogo, ili kuweza kuangalia mtu asizidi mamlaka mengine au mamlaka hayo yasiweze kutumika vibaya. Na mpaka jambo hilo linafika polisi, linafika mahakamani. Kwa hiyo jambo likifika mahakamani tena inaangaliwa kwamba je, kosa hilo linadhaminika au halidhaminiki. Pale si mkuu wa mkoa tena, pale sio chombo cha polisi tena, pale ni mahakama, kuna mahakimu ambao wanaendesha hili.
Sawa kabisa. Kwa hiyo pengine swala hili ambalo linawakabili hao ambao wamekuwa wakitajwa na wametajwa na huyu mkuu wa mkoa, mkuu wa polisi pia pengine kwa upande wake ana nafasi yake tofauti na haya yaliyokuwa yametajwa. Sasa pengine hapa hawa ambao wametajwa sasa tayari wengine wamekwisha ripoti kituo cha polisi, wengine hawapo, hawajaweza kuripoti kwenye vituo vya polisi. Wao kwa upande wao inakuwaje? Wako hatarini kwamba saa yote wanaweza wakafuatwa hata kama wako nje ya nchi, au swala kama hili litakuwaje kisheria?
Wale ambao hawakuweza kufika katika hali ya kawaida ni kwamba ni lazima sasa taarifa za kimfumo wa uendeshaji wa taarifa za makosa ya jinai zifanyike kama kawaida, kwa maana ya kuwapelekea summons. Na summons hiyo lazima itolewe na chombo ambacho kina mamlaka kutoa summons. Na kama kuna hatua nyingine yoyote ambayo inatakiwa kuchukua ya kipolisi, inabidi mfumo au mamlaka za kipolisi ziweze kuchukua hatua hiyo.
Kwa hiyo hii itakuwa haihusiani tena na kiongozi aliyetoa taarifa hii ambaye ni mkuu wa mkoa.
Haina mahusiano ya moja kwa moja na utawala, ila ina mahusiano na mamlaka ambayo imepewa wajibu wa kutekeleza na kukazia makosa hayo ya jinai. Ni nini ambacho kinatakiwa kufanyike katika mazingira ya namna hiyo? Wewe Sande Chomali au mimi tuna wajibu wa kikatiba wa sheria za kawaida kutoa taarifa katika kituo cha polisi, lakini mamlaka ya kuchukulia hatua zile taarifa tulizotoa sio ya kwetu tena, na wala sio ya utawala mwingine. Hayo ni mamlaka ambayo yako kwa polisi, na ndio maana hata yeye mwenyewe anazungumzia kwamba tukutane polisi ili polisi wakachukua hatua zile walizonazo kwa mujibu wa sheria ya makosa ya jinai.
Asante sana. Ni mwanasheria Alex Mgongolwa akizungumza na VOA kutoka hapo Dar es Salaam, Tanzania. Na hapo basi, msikilizaji, tutakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika sehemu ya pili, msikilizaji, tunamulika huko nchini Angola, ambapo rais wa nchi hiyo Eduardo Jose dos Santos mwenye umri wa miaka 74 amethibitisha kwamba ataondoka madarakani baada ya kuitawala nchi hiyo kwa kipindi cha miaka ipatayo 38 katika taifa hilo ambalo linafahamika kabisa kwa utajiri mkubwa wa mafuta na almasi. Sasa basi, tunaangalia kwa undani kiongozi huyu ambaye amekuwa akilaumiwa kwa utawala wa kiimla kwa muda mrefu, hasa baada ya kumteua bintie Isabel dos Santos kama mkuu wa kampuni ya mafuta ya serikali Sonangol. Je, utawala wake umekuwaje muda huu wote? Basi kuzungumza haya, tunaye kutoka nchini Kenya mwandishi wetu ambaye anafuatilia sana masuala ya Afrika, Kennedy Wandera. Kennedy, hebu tueleze kwa upande wako ulipokuwa ukifuatilia shughuli za Rais dos Santos huko nchini Angola.
Shomari, Jose Eduardo dos Santos amekuwa kiongozi ambao kwa upande mmoja amesifiwa kwa mambo ambayo ameyatenda katika nchi yake, lakini kwa upande huu mwingine pia amekashifiwa na wengi. Wapo wapinzani wake, wale wakosoaji wake wanaosema kwamba uongozi wake haujakuwa uongozi mzuri. Na labda nianze tu kwa kueleza mambo ambayo inchi inamkumbuka dos Santos kwayo. Rais Eduardo dos Santos anakumbukwa na kutambulika kwa juhudi zake za kuikomboa nchi yake. Kwa upande mwingine pia amesifiwa kwa kuendeleza demokrasia na amani nchini mwake, japo wakosoaji wake wanalipinga hilo. Vile vile pia anatambulika kwa kukomesha vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu nchini humo takriban miaka 27. Na ifahamike kwamba pia chini ya uongozi wake Angola imeimarika kutoka kwa vita na kwa nchi ya tatu tajiri kusini mwa jangwa la Sahara baada ya Afrika Kusini na Nigeria. Lakini hayo yote, bado kuna changamoto ambazo nyingine umeweza kuzigusia. Ni kwamba rais huyu ameonekana kwamba ni rais ambaye amekuwa akijali sana familia yake, ulivyotaja mwanawe wa kike ambaye ripoti zinaeleza kwamba yeye ni mojawapo kwanza yeye ni tajiri zaidi barani Afrika. Kwa hivyo wakosoaji wake wanamlaumu kwamba rais Eduardo dos Santos amekuwa ni mtu ambaye anachuma mali na kuiweka mali hiyo katika familia yake pasi kuwajali watu ambao wamelimbikiziwa umaskini. Na vile vile pia nieleze kwamba Angola ni nchi ambayo ina utajiri wa almasi na mafuta, lakini watu wengi wanapatikana wamejificha katika umaskini ambao umeiathiri nchi hiyo. Kwa hivyo wakosoaji wake wanamlaumu rais huyu Dos Santos kwamba yeye amekuwa rais japo amehakikisha kwamba angalau kuna demokrasia na uchumi unaimarika, lakini bado kuna ile taswishi kwamba yeye amekuwa akiendesha shughuli zake kwa kuweka mali yake katika mikono ya wachache tu.
Asante sana Kennedy Wandera.
Ifahamike wazi kwamba anapoondoka madarakani si mara yake ya kwanza kwamba atakusema kwamba ataondoka madarakani. Alishawahi kusema hivyo na akasitisha uamuzi huo. Kwa hivyo wengi wanaeleza kwamba hata huenda iwapo sasa tayari amemchagua mmoja wake mwandani wake katika chama chake kuwa ndiye atakayemrithi, bado kuna changamoto ambazo yule atakayemrithi huenda atahusishwa nazo na huenda umma au wananchi wakaamua kwamba tusimchague huyu jamaa aliyeteuliwa na rais Jose kwa sababu utawale ni ule ule tu na masuala ambayo yeye amekuwa akiyapigia upato ni yale yale ambayo atamwathiri mwananchi wa kawaida.
Asante sana Kennedy Wandera. Vile umegusia hapo kusuma naye Kennedy kwamba ni tajiri zaidi, ametajwa na jarida la Forbes kuwa na mali ya thamani ya dola bilioni 3.3. BMJ Mridhi uko nami hapa studio, ulikuwa pia ukifuatilia sana kwa makini kuhusu rais Dos Santos.
Naam, labda nikupe tu niwapo wasikilizaji wetu wasifu wake. Kwa kifupi ni kwamba mwanasiasa huyo alizaliwa mwaka wa 1942 na amekuwa mamlakani tangu mwaka wa 79 kama ulivyotaja. Na pamoja kuwa na kuwa rais wa nchi hiyo, yeye pia ni rais wa chama kinachotawala cha People's Movement for Liberation of Angola, MPLA, ambacho kimetawala nchi hiyo tangu mwaka wa 75. Alijiunga na chama hicho cha MPLA akiwa angali shuleni na kuanza upinzani mkali dhidi ya kile alichokiita unyanyasaji kutoka kwa wakoloni. Na kwa wakati mmoja Dos Santos alitorokea nchi jirani ya Congo Brazzaville, na mnamo mwaka wa 69 alihamia Urusi ambako aliweza kupata shahada ya uhandisi katika mafuta ya petroli na mawasiliano ya angani. Na rais huyo ambaye anaondoka aliye na umri wa miaka 74, wakati mmoja alikuwa kiongozi mdogo zaidi katika bara la Afrika aliposhinda uchaguzi na kuwa rais akiwa na umri wa miaka 34. Sasa hapa Sande, unaona kwamba sasa umri
ni mapema sana madarakani.
Mapema sana, lakini sasa anapotoka hatoki akiwa mchanga kwa umri. Na pia amewahi kuwa kusema kwamba hatoshiriki kwenye uchaguzi na baadaye kama alivyosema Wandera akagombea tena. Kwa hivyo amekuwa ni mtu ambaye kidogo wengine wamuita kinyonga, kwa sababu mwaka wa 2001 Dos Santos alisema kwamba hangawania muhula mwingine, lakini baadaye akaendelea kubaki madarakani. Na alirejea Angola mwaka wa 70 baada ya kukaa kule nchini Urusi wakati huo, na vile vile akahudumu katika nyadhifa mbalimbali kabla ya kifo. Sunday, utakumbuka kihistoria kwamba rais wa kwanza wa nchi alijulikana kama Agostino Neto, na huyu bwana akaapishwa kama rais tarehe 10 mwezi Septemba mwaka huo wa 79. Sasa kutoka hapo kumekuwa na mengi ambayo yameendelea, ikiwa ni pamoja na kubishana sana na yule aliyekuwa kiongozi wa muungano ulijulikana kama UNITA, alijulikana kama Jonas Savimbi ambaye sasa ni marehemu. Na utakumbuka kwamba kama alivyotaja Wandera, watu wengi sana walifariki katika vita vilivyoendelea huko nchini humo, zaidi ya takriban watu 300,000.
Na kushukuru sana BMJ Mridhi mwenzangu hapa studio, vile vile na kushukuru sana kutoka Tanzania mawakili Venance Msebo na Alex Mgongolwa, hali kadhalika mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera. Na kwa niaba wote walishiriki hapa hii leo, msimamizi wa kipindi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, kutoka hapa studio kwa kuaga, jina langu ni Sunday Shomari. Kwaherini na usiku mwema.